be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm. Tell them, come on, be easy now. Squeeze this arm. Test why cleft. See that flesh get scorned. So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they the hell out of my lawn. Chicken George became dead George. Stealing chickens from my phone. Συναδέλφους και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι Τρίτη 21 Μάη. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων. Στον ήχο Άριστο Δαλαμάγκα, στο μικρόφωνο Ηλίνα Ιράλη. Μαζί με τον Γιώργο το Στεφανάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής.
Καλησπέρα.
Είμαστε εδώ πέρα τώρα, θέλουμε να συζητήσουμε λίγο με τον Γιώργο και όλες τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος που αν μη τι άλλο αφορούν ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του κλάδου του επιχειρησμού και κυρίως στο κομμάτι των ξενοδοχείων. Έχουμε από τη μία μεριά, Γιώργο, τις δηλώσεις Μητσοτάκη για εφταήμερο που τέλος πάντων αξιοποίησε σαν παράδειγμα και τον κλάδο μας. Και τη συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε πρόπερση από τη πλειοψηφία της Ομοσπονδίας. Παράλληλα έχουμε βέβαια και την επιστολή που έστειλε ο Τάσιος, ο πρόεδρος των ξενοδόχων, στο Υπουργείο Τουρισμού, που ζητάει τέλος πάντων, πώς το λέει αν θυμάμαι καλά, να εξαιρεθούν περιοχές ή περιπτώσεις ξενοδοχείων από την τήρηση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Καταρχάς, τι λέει το συνδικάτο, τι λένε οι ταξικές δυνάμεις απέναντι σε όλα αυτά?
Βγάλαμε ανακοίνωση καταρχήν με αφορμή, εμείς λέμε την κάλπη και αυτή πόλωση που αφορά κυρίως την προσπάθεια που κάνουν τα δύο κόμματα αλλά και τα υπόλοιπα βέβαια, όχι τόσο πολύ, να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση όσον αφορά την, από ό,τι φαίνεται εδώ και από την πείρα μας δηλαδή στον κλάδο, τη στρατηγική του συμφωνία στα βασικά, στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, συνολικά το λαό μας. Πρόκειται για μια κάλπικη, ένα ψεύτικο τσακωμό σχετικά με το 7ήμερο και το λέμε αυτό γιατί, όπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωση του συνδικάτου, το 7ήμερο έχει συμφωνηθεί από την πλειοψηφία της διοίκησης της Ομοσπονδίας του Επισυντουσμού Τουρισμού, που είναι παιδιά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, που άλλοι έχουν στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτά και στις προηγούμενες εκλογές κλπ.
Γενικά του αυτοαποκαλούμενου δημοκρατικού τόξου.
Αυτού του προοδευτικού μετόπου που από ό,τι φαίνεται μαζεύει και νεοδημοκράτες. Είχαμε και την εξέλιξη με τον Σπυλιοτόπουλο προχθές. Είναι λοιπόν κάτι συμφωνημένο. Έχει μπει στην κλαδική συλλογική σύμβαση όσον αφορά με τις πληρότητες της περίοδου αιχμής και μάλιστα είναι και η σύμβαση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τις πρώτες που επέκτηνε και εμείς εντάξει δεν διαφωνούμε το να επεκταθεί προφανώς η κλαδική σύμβαση, άλλωστε ήταν και έτοιμα και από τους αγώνες και την πίεση που άσκησε το εργατικό κίνημα και στον κλάδο ήταν, πώς το λένε, και μια εξέλιξη αυτό, όμως κανένας τότε δεν αναφέρθηκε στο περιεχόμενο αυτής της σύμβασης που όχι μόνο είχε το 7ήμερο αλλά είχε και τις μειώσεις μισθών που είχαν γίνει από το προηγούμενο, από τις προηγούμενες χρόνιες, την περίοδο της κρίσης. Αυτήν διαφήμιζε, για αυτή την κλαδική σύμβαση πανηγύριζαν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ βέβαια.
Κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, επειδή στον κλάδο δουλεύουμε και οι δύο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το 7ήμερο στην ουσία του πολύ πριν μπει μέσα στη συλλογική σύμβαση σαν όρος ήταν αυτό που δούλευαν οι εποχικοί ξενοδοχοϊπάλοι και δουλεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια έτσι κι αλλιώς, χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες και στον επισυτισμό προφανώς, ένα παραπάνω στον επισυτισμό που τον έχουν αφήσει χωρίς συλλογική σύμβαση ανεξάρτητα από το τι λένε ότι υπογράφηκε με διαιτητική απόφαση κτλ. Επί της ουσίας ο κλάδος του επιχειρησμού είναι χωρίς συλλογική σύμβαση.
Βέβαια είναι χωρίς και αυτό που αναφέρουμε και στην πρώτη παραγράφο της ανακοίνωσης, έτσι είναι. Δηλαδή είναι να τα ακούνε οι συνάδελφοι και εμείς δηλαδή που δουλεύουμε στον κλάδο και να γελάς. Να γελάς δηλαδή από τη μία βέβαια και από την άλλη να αγανακτείς με βάση, πώς το λένε, την μέχρι τώρα αντιμετώπιση που έχουν στο ζήτημα αυτά τα κόμματα που στην ουσία κάνουν πλάτες ανοιχτά, πλάτες στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και βάζουν το λαγό, το Μητσοτάκη, το Γκούλη, να ανοίξει τη συζήτηση παραπέρα. Και δεν είναι τυχαίο και η ανακοίνωση της Γραμματείας Επισκεπτισμού Τουρισμού του ΠΑΜΕ αναφέρθηκε σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι από καιρό πριν είχαν αρχίσει τις συζητήσεις με την πλειοψηφία των επικεφαλής, καταρχήν της πλειοψηφίας της διοίκησης της Ομοσπονδίας, τον κύριο, τον πρόεδρο, τον Χότζογλου. Έχουμε βγάλει και τη φωτογραφία τους, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
Η τριάδα, η Αγία Τριάς.
Ναι, αυτή την
η Αγία Τριάς του κλάδου.
Τον πρόεδρο των ξενοδόχων, δηλαδή.
Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον Μητσοτάκη.
Έτσι. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και έδωσε και θάρρος, να το πούμε έτσι, ακόμα μεγαλύτερο, κάνοντας αυτές τις πλάτες, στον πρόεδρο των ξενοδόχων, όχι μόνο να ζητήσει την εξαίρεση ακόμα και σε αυτή την κλαδική σύμβαση, η οποία είναι αντιδραστική για τα συμφέροντα των εργαζομένων, που περιέχει το 7ήμερο, σε περιοχές ή σε μονάδες συγκεκριμένες που θα πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, τέλος πάντων, για να απαλλαγούν, ζήτησε και άλλα προνόμια.
Ταυτόχρονα όμως βέβαια λέει ότι αν δεν του γίνει αυτό το χατήρι, πώς το λέει, θα απειλεί για την μη υπογραφή νέα σύμβαση στο επόμενο διάστημα.
Έτσι είναι, γιατί το δίνει και το δικαίωμα και ο νόμος που διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Δεν έκανε καμία σύμβαση υποχρεωτική. Καμία. Η διαφορά είναι ότι επέκτηνε αυτές τις κλαδικές συμβάσεις με τη θέληση των εργοδοτών, που προφανώς κρύβει από πίσω ανταγωνισμούς και συμφέροντα και πιέσεις βέβαια του εργατικού κινήματος. Δεν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν το μητρό τους στο Υπουργείο Εργασίας, ούτως ώστε να διαπιστωθεί το 50-1% της απασχόλησης.
Από την άλλη βέβαια έχουμε και την ανοιχτή επιστολή απάντηση της Ομοσπονδίας, απάντηση. Εντός πολλών εισαγωγικών η απάντηση της Ομοσπονδίας, που βέβαια μέσα αναφέρει ότι, πώς το λέει, ήταν αυτοί που βάλανε πλάτη χωρίς να υπολογίσουν προσωπικό και συνδικαλιστικό κόστος, ακριβώς για τη σωτηρία του κλάδου. Και όταν λέμε βάλανε πλάτη, εννοούν βέβαια προφανώς καταρχάς τη μείωση του 15%, την οποία διατηρήσανε στις υπόλοιπες συμβάσεις, το δεκάωρο, το 7ήμερο. Και έρχονται εδώ και λένε ότι εμείς εδώ θα είμαστε, αλλά τέλος πάντων, πώς το λέει, μεταφράζοντας την ανακοίνωσή τους, εδώ θα είμαστε ό,τι θέλετε, αλλά τέλος πάντων και εσείς μην το κάνετε τόσο απροκάλυπτα, γιατί εδώ θα μας πάρουν με τις πέτρες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντας την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
Και κυρίως νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση κρύβει και μια άλλη ανησυχία, η οποία είναι πιο ουσιώδης. Δηλαδή ότι το βασικό επιχείρημα που μέχρι σήμερα έχει, να το πούμε έτσι, στηρίξει όλη τη δράση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού τα προηγούμενα χρόνια, με στυλοβάτη βέβαια την ηγεσία, τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕΕ, είναι ότι ο κοινωνικός διάλογος, ο λεγόμενος κοινωνικός εταιρισμός, το να κάτσουμε να τα βρούμε, δηλαδή εργοδότες και εργαζόμενοι, παρουσιάζοντας μια κατάσταση η οποία μπορεί τέλος πάντων να εξασφαλίσει κοινά τα κοινά συμφέροντα, ας πούμε, που υπάρχουν από την ανάπτυξη η οποία υπάρχει στον τουρισμό, να το πούμε έτσι, θα πέσει στα μάτια των εργαζομένων αυτό το επιχείρημα, θα εξηλωθεί. Δηλαδή τι ήταν το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει και η Ομοσπονδία, με το να επιλέξει να μην οργανωθούν αγώνες, να μην μπουν αιτήματα τέτοια που θα συγκρούονται με και θα αφισβητούν την κερδοφορία των ξενοδόχων και την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη στον τουρισμό και συνολικά. Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Αυτό που λέει ο Χότζογλου στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Ότι εμείς κάναμε τις πλάτες μέχρι σήμερα. Μην μας ζητάτε τώρα και αυτά, γιατί τέλος πάντων πού θα σταθούμε μετά, σε ποιο ξενοδοχείο θα μπορέσουμε να πάμε να πούμε, παιδιά, ας πούμε, στηρίξτε και αυτή την επιλογή. Δηλαδή τι, τα σπαστά ωράρια στην κουζίνα, που σημαίνει πάνω από 50% μείωση προσωπικού στα ξενοδοχεία και στον εμψυντισμό, γιατί τώρα είναι υποχρεωμένοι να υπάρχει συνεχές ωράριο, ας πούμε, στην κουζίνα, και προφανώς τη μη εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης σε περιοχές και σε μονάδες που καταλαβαίνετε, τα καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια που αυτοί επιλέγουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό και πρέπει να είναι ένα αντικείμενο συζήτησης από εδώ και πέρα στο κίνημα, για το αν τελικά ωφελεί να κάνεις πίσω, να θεωρείς ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα και ότι μπορεί μέσω του διαλόγου αυτού του ψεύτικου ή τέλος πάντων του διαλόγου που είναι στην ουσία η ήττα που δρομολογείται κάθε φορά για το τι θα χάσει ο εργαζόμενος, ένα παζάρι για το τι θα χάσει, αν μπορεί να φέρει αποτελέσματα στην ίδια τη ζωή της της εργατικής τάξης.
Γιώργο, επειδή είμαστε σε μια χρονιά που η συλλογική σύμβαση, η κλαδική συλλογική σύμβαση των ξενοδοχών υπαλλήλων λύγει στο τέλος του χρόνου και έχεις και μια σειρά συμβάσεις που είτε έχουν λήξει είτε δεν έχουν ανανεωθεί, επισητισμό, ζαχαρόδι, στις οργανωμένες αλυσίδες σύμβαση του ΣΕΠΟΑ. Έχεις βέβαια και μια υπουργική απόφαση, νομοσχέδιο, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι, για τους κούριερ. Γενικά έχεις μια σειρά εξελίξεις στον κλάδο. Και κακά τα ψέματα τώρα, το έχουμε ξανακουβεντιάσει άλλωστε και από αυτό εδώ το Βήμα Ούκο λίγες φορές. Η Αττική είναι ένας χώρος που, πώς το λέει, χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης και αν μη τι άλλο στο κομμάτι ειδικά του επισητισμού, αλλά και στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Έχουμε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες 12 μήνες λειτουργίας στην Αττική καταρχάς, που δίνουν και έναν τόνο, κακά τα ψέματα. Μπροστά λοιπόν σε όλες αυτές τις εξελίξεις, το Συνδικάτο Επισητισμού του Ρυθμισμού της Αττικής, τι βήματα κάνει, τι μέτρα παίρνει για την οργάνωση των εργαζομένων, πώς βάζει μπροστά το, τι σχεδιασμό έχει για την οργάνωση των εργαζομένων, ώστε ακριβώς να μην περάσουν από πάνω μας όλα όσα είπες και εσύ νωρίτερα.
Εντάξει, καταρχήν εμείς έχουμε καταφέρει, λόγω και του προσανατολισμού που έχουμε στο κίνημα, του ταξικού προσανατολισμού, το συνδικάτο ειδικά αυτή την περίοδο που είναι δύσκολη, όχι μόνο να μην έχει κλειστές πόρτες, αλλά να οργανώνει τη δράση μέσα στους χώρους δουλειάς με βάση και αυτές τις εξελίξεις που είπες και σε συνεδρία, δηλαδή και η κεντρική διοίκηση του συνδικάτου την προηγούμενη εβδομάδα. Ανοιχτή συνεδρία, συμμετείχαν και επιχειρησιακά σωματεία, σωματιακές επιτροπές, εργαζόμενοι από τον επισητισμό και μπήκε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης τέτοιο που να μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη σήμερα μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις να, όχι μόνο να υπάρξει απάντηση, αλλά να οργανωθούν και αποφασιστικοί αγώνες τέτοιοι που θα βάλουν παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Γιατί προφανώς μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε ένα καλοκαίρι, είναι δύσκολο να ανατρέψουν ολικά την κατάσταση με αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει σήμερα και με τη χαμηλή, αν το θέλεις, οργανωμένη δύναμη που υπάρχει μέχρι σήμερα και συμμετοχή των εργαζομένων.
Εντάξει, βέβαια, αποφασίσαμε. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε,
προφανώς,
έχουμε παρακαταθήκη δηλαδή και τους αγώνες στην απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου το 2017 για τη συλλογική σύμβαση.
Έτσι, ναι.
Έχουμε τις κινητοποίησεις του προηγούμενου διαστήματος μέσα στο χειμώνα για τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
Και σε χώρους δουλειάς.
Και σε χώρους δουλειάς ακριβώς.
Αποφασίσαμε λοιπόν μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις να οργανώσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα αγωνιστικό. Ξεκινάμε με τις 5 του Ιούνιου με κινητοποίηση που θα αφορά τους εργαζόμενους στον τομέα του επισητισμού, δηλαδή εστιατόρια, καφέ, γρήγορο φαγητό, αυτό που λέμε οργανωμένες αλυσίδες και συνολικά τους εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις, με κύριο ζήτημα την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις και επαναφορά δικαιωμάτων που στην ουσία τα κατάργησαν τα προηγούμενα χρόνια οι εργοδότες και η κυβέρνηση, και με αιχμή το αίτημα να πάρθουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τους συναδέλφους διανομής στον επισητισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμείς καταρχήν διαφωνούμε με το σκεπτικό που υπάρχει σήμερα στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σχετικά με τα μέτρα προστασίας των διανομέων. Δεν είναι ολοκληρωμένο, ούτε εξασφαλίζει η διάταξη που υπάρχει σήμερα, δηλαδή, και που έχει έρθει στη Βουλή και που ψηφίστηκε νομίζω με τις 120 δόσεις μαζί στο ίδιο νομοσχέδιο ήταν. Δεν εξασφαλίζει στην ουσία αυτό που χρειάζεται να γίνει για να μην έχουμε άλλον συνάδελφο νεκρό. Δηλαδή δεν χτυπάει την αιτία του προβλήματος. αυτή, το νομοσχέδιο. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι η επιχείρηση θα χρειάζεται, αν δεν έχει, αν δεν παρέχει το όχημα στον διανομέα, να δίνει ένα 15% επίδομα και να του δίνει και τα κατάλληλα, τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή μπουφάν, κράνος κτλ. Το ζήτημα όμως είναι άλλο, ότι θα συνεχιστούν οι συμβάσεις ορομίσθιου, ότι θα συνεχιστούν οι μισθοί πείνας, ότι θα συνεχιστεί η τρεχάλα, ότι θα φεύγει ένας διανομέας από τη Γλυφάδα και θα κάνει διανομή στη Βουλιαγμένη και θα φεύγει από τη Βουλιαγμένη να πηγαίνει στην Αργυρούπολη και θα ξαναγυρίζει στη Γλυφάδα, ότι θα συνεχιστεί η χρονομέτρησή τους από τις εταιρείες και προφανώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που δεν εξασφαλίζει ούτε κλαδική συλλογική σύμβαση, ούτε συλλογικά δικαιώματα συνολικά, και είναι και η αιτία, είναι αυτό που διαμορφώνει και τις προϋποθέσεις να υπάρξει και ατύχημα. Και θανατηφόρο βέβαια. Όπως επίσης δεν εξασφαλίζει και την εγκυρότητα, την καταλληλότητα του εξοπλισμού για τους διανομείς. Έχει σημασία αυτό, γιατί εμείς ήμασταν από τους πρώτους που είπαμε, μάλλον κανένας άλλος δεν το έχει πει, ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη με ευθύνη του κράτους για το τι είδους εξοπλισμός είναι αυτός που χρειάζεται, ώστε να μην υπάρξει άλλος νεκρός στο δρόμο. Ποιος δηλαδή θα είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση ότι ένα παπάκι είναι κατάλληλο για να κάνει διανομή φαγητού με μπουκάλια μέσα, κοκακόλα, ας πούμε, όλα αυτά, 1,5-2 λίτρων το καθένα. Μιλάμε για πολλά κιλά δηλαδή για ένα τέτοιο όχημα και σε ταχύτητες και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας κτλ. Ποιος είναι αυτός που θα το πει? Μέχρι σήμερα το νομοσχέδιο το μόνο που προβλέπει είναι ότι η κάθε εταιρεία με δικιά της ευθύνη, με δικό της τεχνικό, θα κάνει μια μελέτη η οποία θα πρέπει να υπάρξει στα συρτάρια της, ούτως ώστε να μην μπει το πρόστιμο. Και συνεχίζουμε στις 10 Ιούνιου την γενική μας συνέλευση, όπου εκεί θα παρθούν και αποφάσεις ακόμα πιο ολοκληρωμένες για όλο τον κλάδο, κλιμάκωσης του αγώνα, με αιχμή συνολικά όλα τα αιτήματα που σήμερα μπαίνουν από το Συνδικάτο, ούτως ώστε στις 19 Ιουνίου να προχωρήσουμε σε μια κινητοποίηση. Η σκέψη είναι να είναι με όρους απεργίας, θα γίνει συζήτηση γι' αυτό, ούτως ώστε να είναι και δυναμική η απάντηση, με αφορμή βέβαια και τις εξελίξεις όπως είπες και εσύ.
Και ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα, την Κυριακή έχουμε τριπλές κάλπες. Και αν μη τι άλλο, το εργατικό κίνημα, οι εργάτες πάντα έχουν λόγο. Και νομίζω και τα συνδικάτα πάντα έχουν λόγο. Όχι στο να δώσουν, αν το θέλουμε, πώς το λέει, κατεύθυνση κομματική. Αλλά οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν λόγο στο ποιος τους εκπροσωπεί. Σε όλα τα επίπεδα, ποιος ορίζει τη ζωή τους, ποιος παίρνει αποφάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα της ζωής τους. Γιατί κακά τα ψέματα, η ζωή του εργαζόμενου δεν είναι μόνο μέσα στο χώρο δουλειάς, μόνο το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 7ήμερο της εργασίας του. Έχει και κάποιες άλλες ώρες που πάει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στον τόπο κατοικίας του. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για το Ευρωκοινοβούλιο, για όλες τις κατευθύνσεις.
Έχουμε διαπιστώσει από την προσπάθεια που κάνουμε να οργανώσουμε αγώνες μέσα στους χώρους δουλειάς, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, ότι μια σειρά από απόψεις και αντιλήψεις που υπάρχουν σε πολλούς συναδέλφους μας μέσα στους χώρους δουλειάς, είτε αυτό έχει να κάνει με το φόβο της απόλυσης, είτε αυτό έχει να κάνει με πιο βαθύτερα ζητήματα, όπως το κλασικό που ακούμε, να το πω έτσι κλασικό, δηλαδή το πιο σύνηθες που ακούμε από συναδέλφους μας, αν οι αγώνες, αν οι απεργίες, αν συνολικά τέλος πάντων τα σωματεία και αυτό που λέμε οργανωμένοι πάλι, οργανωμένος αγώνας, έχει αποτέλεσμα. Και σε αυτό έχουν συμβάλει, στο να αμφισβητείτε αυτό δηλαδή, το αν έχει αποτέλεσμα ένας αγώνας, μια απεργία, η οργανωμένη δράση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, έχει συμβάλει και η πλειοψηφία της διοίκησης για αυτή η μαφία, έχουν συμβάλει οι άνθρωποι των ξενοδόχων που είναι στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού, συνολικά εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, και έχουν συμβάλει και τα κόμματα τα οποία μέχρι σήμερα στήριξαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στήριξαν την πολιτική που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, στηρίζουν από εδώ και πέρα και αυτή την προοπτική. κανένα από αυτά τα κόμματα, τέλος πάντων, που στήριξαν αυτή τη γραμμή, αυτή την πολιτική, δεν συζητάει, το έχουμε διαπιστώσει, δηλαδή δεν συζητάει για την επαναφορά των δικαιωμάτων, δεν συζητάει για τα αιτήματα που έχουν καταθέσει 500 συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στο 751, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό και ένα σωρό άλλα, ας πούμε, αιτήματα επίκαιρα και αναγκαία που έχουν καταθέσει τα συνδικάτα. Και εμείς το λέμε και ανοιχτά. Το λέμε και ανοιχτά. Ότι σήμερα οι εργαζόμενοι δεν πρέπει με την ψήφο τους να ακυρώσουν τους αγώνες που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι ήταν και δύσκολοι, θέλαν αντοχή και διαμόρφωσαν προϋποθέσεις για να έχουμε πίσω ακόμα και μερικές μικρές κατακτήσεις. Και για να μην γίνει αυτό, για να μην ακυρωθεί δηλαδή αυτή η προσπάθεια που έγινε το προηγούμενο διάστημα, εμείς το λέμε καθαρά ότι χρειάζεται να στηριχτούν οι αγωνιστές που συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες, τους οργάνωσαν, ήταν στο πλάι των εργαζομένων και σήμερα συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια και για τις ευρωεκλογές και για τις περιφερειακές και για τις δημοτικές εκλογές. Είναι γνωστοί οι αγωνιστές, είναι γνωστοί οι συνδικαλιστές και προφανώς εμείς αυτό προτείνουμε και στους συναδέλφους μας να κάνουν. Γιατί είναι και άνθρωποι που έχουν, αν το θέλετε, όπως το λένε, δείξει μέσα στη δύσκολη αυτή κατάσταση που υπάρχει ότι όχι μόνο δεν θα ξεπουλήσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά θα τα υπερασπιστούν με κάθε κόστος. Είχαμε απολυμμένους, έχουμε συντρόφους, συναγωνιστές που σήμερα διώκονται ακόμα για τη συνδικαλιστική τους δράση κτλ. Δεν είναι γυρολόγοι, δεν έχουν πολιτική καριέρα και ούτε αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα. Αυτό.
Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να παεράσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Νόμου Αττικής. Στο μικρόφωνο η Λίνα Ιράλη, στον ήχο Άρης ο Δαλαμάγκας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε το Σταμάτη τον Μπελάη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχου Υπαλλήλων Νομού Κέρκυρας και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας. Καλησπέρα, Σταμάτη.
Καλησπέρα σε όλους τους συναγωνιστές και τους συντρόφους που αυτή τη στιγμή ακούνε το ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
Σταμάτη, πριν είχαμε στο στούντιο μαζί μας τον Γιώργο το Στεφανάκη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επιχειρησμού της Αττικής. Συζητάγαμε εδώ πέρα για τις εξελίξεις με τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το 7ήμερο, την επιστολή του Τάσιου προς το Υπουργείο Εργασίας που αφορά στην καταστρατήγηση επί της ουσίας της συλλογικής σύμβασης, της κλαδικής συλλογικής σύμβασης των ξενοδόχων υπαλλήλων. Θα ήθελα έτσι μια κουβέντα από σένα, επειδή ξέρω, έχω μάθει δηλαδή, ότι είσαστε και σε μια διαδικασία, έχετε καταθέσει σαν σωματείο πρόταση για διαπραγμάτευση για τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση.
Ναι, κοίτα να δεις, Λίνα, βρισκόμαστε σε μια κινητοποίηση αυτή την περίοδο μπροστά στις εκλογές για την Ευρωβουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου εμείς ως σωματείο παρεμβαίνουμε ταξικά ενισχύοντας τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης και του ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι η εργατική τάξη πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο στην εκλογική διαδικασία και για την τοπική διοίκηση αλλά και τις ευρωεκλογές. Έχοντας λοιπόν αυτή την περίοδο μια άμεση επαφή με τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στο πρώτο έτσι άκουσμα και των δηλώσεων Μητσοτάκη, αλλά οι οποίες μεταφέρθηκαν άμεσα παντού και τις αντιλήφθηκε άμεσα ο εργαζόμενος κόσμος στα ξενοδοχεία κτλ. Αλλά και μέσα από τις μεθοδεύσεις ουσιαστικά της Παρελληνίας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Γιατί πρόκειται περί μεθοδεύσεων και σε ό,τι αφορά την μη εφαρμογή της σύμβασης, αλλά και σε ό,τι αφορά για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που λένε ότι μπορούν να έχουν πρόβλημα, αλλά και σε ό,τι αφορά τους νεοεισερχόμενους στις επιχειρήσεις εργαζόμενους που θέλουν να εφαρμόζονται η εθνική γενική συλλογική ή η κλαδική. Είναι διάχυτη η αίσθηση των εργαζομένων και η βούλησή τους αυτή την περίοδο να υπάρξει αντίσταση. Και αυτό θέλουν να το εκφράσουν και μέσα από την εκλογική διαδικασία της 26ης του Μάη.
Εντάξει, κατανοώ και το συζητήσαμε και με τον Γιώργο ότι συνδέονται αυτά τα δύο ζητήματα.
Ακριβώς.
Πώς οργανώνεται όμως όλη αυτή η διαδικασία, η πάλι για την κλαδική συλλογική σύμβαση στην Κέρκυρα?
Η πάλι ακριβώς δηλαδή αυτό που συζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δηλαδή αφενός είδαμε ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση και μάλιστα πρέπει να υπάρξει πανελλαδική κινητοποίηση όπως προετοιμάζουν οι τακτικές δυνάμεις για τα μέσα του Ιουνίου, και αυτό να συνδυαστεί ακριβώς με αντιπαραθέτοντας ακριβώς τον πυρήνα αυτού του πράγματος που θέλει να χτυπήσει η τακτική των ξενοδόχων, η τακτική του κυρίου Μητσοτάκη που ενδεχομένως αύριο την άλλη να είναι πρωθυπουργός κτλ. Δηλαδή τι θέλουν να χτυπήσουν? Θέλουν να χτυπήσουν τη σύμβαση, θέλουν να χτυπήσουν επιβλώντα τα δικαιώματα. Λοιπόν, με σύμβαση τους απαντάμε, αλλά με το δικό μας πλαίσιο, με τη δική μας πρόταση, με την δική μας αντιπαραβολή των θέσεών μας, και γι' αυτό ακριβώς ανοίγουμε τη συζήτηση. Καταθέσαμε την πρόταση για υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης με το πλαίσιο το δικό μας, με επαναφορά ουσιαστικά, βασικός στόχος και πλαίσιο αυτής της σύμβασης είναι η επαναφορά των απολειών των οποίων είχαμε από το 2012 και μετά, και μια σειρά μέτρων που θα εξανθρωπίσουν περισσότερο τις συνθήκες εργασίας οι οποίες είναι βάρβαρες στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι και το γενικότερο πλαίσιο και το γενικότερο σύνθημα, και με βάση την προετοιμασία για τη διαπραγμάτευση βάλουμε σε μια αγωνιστική τροχιά τον κλάδο, που έτσι κι αλλιώς δηλαδή μέσα από τις περιοδίες το μήνυμα αυτό έβγαινε και ως διάθεση των ίδιων των εργαζομένων. Άρα λοιπόν πάμε σε μια διαπραγμάτευση στις 19 Ιουνίου που έχουμε καλέσει για το πρώτο ραντεβού, βάζοντας μπροστά το σχέδιό μας για, και η πρότασή μας για υπογραφή κλαδικής τοπικής σύμβασης, να αποτελέσει σημείο συζήτησης και σημείο οργάνωσης του αγώνα των εργαζομένων. Δηλαδή πάνω σε αυτό το πλαίσιο πάμε να οργανώσουμε την μάχη των ξενοδοχών υπαλλήλων και στοχεύουμε ευθέως με την κινητοποίηση των εργαζομένων να πετύχουμε, αν όχι να περάσουμε όλο το πλαίσιο το οποίο διεκδικούμε, αλλά να αποσπάσουμε κατακτήσεις μέσα από αγωνιστική κατεύθυνση και την κορύφωση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα.
Σταμάτη, μία μικρή ερώτηση μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το πλαίσιο. Διαβάζοντας έτσι ό,τι καταθέσατε, μου έκανε εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση ότι αναφέρεται σε πάρα πολλά πεδία και σε πάρα πολλά σημεία ότι αυτή η σύμβαση θα αφορά όλους τους εργαζομένους των ξενοδοχείων ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. Θες να μου πεις μια κουβέντα πάνω σε αυτό?
Είναι το μεγάλο...
Και γιατί μπαίνουμε και μπαίνουμε δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση?
Έχουμε και ένα δεύτερο σημείο που συντείνει στο ίδιο πράγμα και θα εξηγήσω. Προτείνουμε δύο κατηγορίες αντί για τέσσερις.
Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Ναι, θεωρούμε ότι η εργατική τάξη στον κλάδο είναι ενιαία. Δεν διαχωρίζουμε τον εργάτη, τον κυπουρό, τον συντηρητή, τον αλληλογραφείου, τον λογιστή, από τον σερβιτόρο, τον ρεσεψιονίστ, τον μάγειρα και την καμαριέρα. Θεωρούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι παράγουν εξίσου μέσα στο ξενοδοχείο, άρα και η αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τη σύμβαση και τα λοιπά πρέπει να είναι ενιαία, αλλά πρέπει να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στο ξενοδοχείο ενιαία σύμβαση, να μην υπάρχουν ένα σωρό συμβάσεις διαφορετικές που τελικά δημιουργούν πολυδιάσπαση στους εργαζόμενους, εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εργοδοσίας, αποδυναμώνουν αν θέλετε και τη δυναμική διεκδίκησης της εργατικής τάξης. Άρα ενιαιοποιούμε έτσι τον κλάδο και μέσα από την ενιαία σύμβαση και την ενιαία αντιμετώπιση, και παράλληλα βάζουμε από τέσσερις κατηγορίες, όπου και οι τέσσερις κατηγορίες δημιουργούσαν μια πολυδιάσπαση, βάζουμε δύο με προοπτικό στόχο το επόμενο διάστημα, γιατί όχι, να είναι μία η κατηγορία, ένα και το μπλοκ των εργαζομένων, μία και η σύμβαση η οποία θα τους αφορά.
Αυτός είναι ένας πολύ καλός στόχος. Βέβαια είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις. Σταμάτη, να σε χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Καλό απόγευμα, καλό
συνέχεια.
Αγώνα και ραντεβού στους δρόμους.
Έτσι, καλή συνέχεια και καλό αγώνα. Γεια σας.
Γράφω πολλά καμιά φορά, πάρα πολλά και περιττά. Μα δεν με νοιάζει αν θα φτάσουν στα κατάλληλα πια. Με νοιάζει πρώτα εγώ να τα διαβάσω κι αν μπορέσω κάπως λογικά να στα ταιριάξω. Περίπου όσα ξέρεις εσύ, κανείς δεν ξέρει. Κι αν κάτι διαφέρει, στη γνώση μας τη μισή. Είναι τα μισόλογα τα συνθηματικά μας. Και τα μισόκλειστα τα μάτια όταν κοιτάμε τη φωτιά μας. Τραγικοί ποιητές, τυδράκισες σπηλιές. Κερατάδες, ραπάδες και κοπελιές σε φυλακές. Πολιτικές και πρακτικές πάνω σε ράγες και γραμμές. Μα εσύ μου λες αυτό που θες, κι εγώ σου θέλω αυτό που λες. Πάντα βρισκόμαστε στο τέλος της μέρας μέσα σε μουσικές για να σκοτώσουμε το τέρας της ρουτίνας. Με ένα στίχο ή έναν ήχο ή ένα χρώμα σε ένα τοίχο. Κι ας είναι και λαχανή, σου χρωστά μια γαμημένη ισορροπία. Μου χρωστάς εμπιστοσύνη στην υπόλοιπη ιστορία. Και είναι ωραία αυτά τα χρέη που φορτωνόμαστε. Είμαστε εδώ και καταλαβαινόμαστε. Είναι για σένα που μπόρεσες και άντεξες μαζί μου στα καμένα. Που δεν σταμάτησες ποτέ να βοηθάς τα λόγια που άφησα στο δρόμο σου, μην πάνε χαμένα. Αυτό εδώ είναι για μας που αντέξαμε μαζί όλη την πόχα της φωτιάς. Αυτό εδώ είναι για σένα και για μας, και δεν μπορεί να το σβήσει ποτέ κανένας κερατάς. Σε πιάνω καμιά φορά με δύναμη τη στα χέρια. Να πειλείς να ανατινάξεις τη μιζέρια. Τραγουδάς στίχους του Κώστα πάνω στα νεύρα σου. Και πολεμάς να μη βαλτώνει κάθε μέρα σου. Με ένα βιβλίο στα μέσα, με εξωτικά και με νάνους. Με ακουστικά στη δουλειά, να μην ακούς τους ρουφιάνους. Με μία μνήμη στο σχολείο και τον καμβά το θρανείο. Με ένα κράνος στην πορεία και μια ζωή στο κρύο. Κι εγώ εκεί στα κρυφά να σου πιπηλάω τα αυτιά. Πως δεν αλλάζουν οι εποχές με δανεικά. Ένας καλύτερος κόσμος περιμένει ακόμα. Έστω κι αν το χτίσουν πάνω στο χώμα που θα μας θάψουν. Σου είπα να γυρίσεις γιατί σε έχει ανάγκη ο κόσμος. Μα εννοούσα δεν αντέχω να παλεύω άλλο μόνος. Κι αν έχω δίκιο στο τέλος θα το κρίνει ο χρόνος. Που θα χορεύει μόνος γιατί είναι ο δολοφόνος. Έτσι να χαμογελάς γιατί το έχει ανάγκη και ομορφαίνει ο ντουνιάς. Μην νομίζεις πως το διάλειμμα αυτό είναι μικρό. Είχα ανάγκη να σου το πω για να το ξέρεις πως αυτό εδώ είναι για σένα. Αυτό εδώ είναι για σένα. Που μπόρεσες και άντεξες μαζί μου στα καμένα. Που δεν σταμάτησες ποτέ να βοηθάς τα λόγια που άφησα στο δρόμο σου μην πάνε χαμένα. Αυτό εδώ είναι για μας που αντέξαμε μαζί όλη την πόχα της φωτιάς. Αυτό εδώ είναι για σένα και για μας, και δεν μπορεί να το σβήσει ποτέ κανένας κερατάς.
Επιστρέφουμε από το μουσικό μας διάλειμμα. Ακούγαμε τον Τοτέμ, το τραγούδι για εμάς. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Νίκο του Παπαγεωργίου, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, εκλεγμένο με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας Επισιτισμού Τουρισμού του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα, Νικόλα.
Καλησπέρα.
Συζητάγαμε εδώ πέρα στην εκπομπή το σημερινό μας θέμα, να το πούμε έτσι. Είναι οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος με τις δηλώσεις Μητσοτάκη για 7ήμερο, την επιστολή του Τάσιου προς την Υπουργό Εργασίας, την ανοιχτή επιστολή της διοίκησης της Ομοσπονδίας για τη Συλλογική Σύμβαση. Κάναμε μια συζήτηση και με το Σταμάτη τον Μπελάη με βάση το γεγονός ότι το σωματείο εκεί στην Κέρκυρα έχει καταθέσει μια πρόταση για τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση και σε ποια κατεύθυνση είναι αυτή. Αυτό που θέλω να μου πεις και εσύ είναι και το πώς οργανώνεται ο κλάδος σε πανελλαδικό επίπεδο και τι ζητήματα, αν το θέλεις, αντιμετωπίζουμε και στο να οργανώσουμε τον κλάδο μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, Λίνα, όλοι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, από τη μια πλευρά η εργοδοσία κάνει τη δουλειά της, βρίσκεται σε μια πολύ ξεκάθαρη εποχή, να το πω έτσι. Δηλαδή, μετά από την κρίση, η οποία έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ελάχιστα έχει επηρεάσει τον τουρισμό, ενώ η καπιταλιστική κρίση, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες ειδών κρίσεις που θα μπορούσαν να τον επηρεάσουμε. Από ένα γεγονός εδώ στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι και ένα φυσικό φαινόμενο. Αυτό λοιπόν μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο, τουλάχιστον το πρώτο να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη πλευρά όμως η κρίση, όπως είπαμε, δεν έχει επηρεάσει, που σημαίνει ότι βρίσκονται ήδη σε μια εποχή που μετά από συνεχόμενες χρονιές, όχι μόνο με αυξητική τάση αλλά με συνεχόμενα ρεκόρ, παίρνουν τα μέτρα τους να μπορούν να σταθεροποιήσουν αυτή την αύξηση και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις αυτή η αύξηση όχι μόνο να παραμείνει, να παγιωθεί, αλλά να σημάνει και την απαρχή μιας εποχής όπου ο τουρισμός θα παίξει τελείως διαφορετικό ρόλο από αυτό που έπαιζε ως τώρα. Δηλαδή εννοώ αυτοί οι 30 τόσοι εκατομμύρια τουρίστες σταδιακά όχι μόνο να μείνουν, δηλαδή να γίνουν κάθε χρόνο να είναι τόσοι, αλλά να αυξηθούν και να σταθεροποιηθούν. Δηλαδή να καταστεί η χώρα μας ένας πόλος έλξης με τέτοιες υποδομές γύρω από τον τουρισμό που να μπορεί να συγκεντρώνει τεράστιο αριθμό τουριστών και βεβαίως και ανάλογο, πώς να το πω, ανάλογα έσοδα, ανάλογα κέρδη. Άρα λοιπόν αυτή τη δουλειά τους κάνουν και νομίζω ότι την κάνουν πάρα πολύ συνεπή τρόπο. Δηλαδή ήδη ζητάνε και από αυτή την κυβέρνηση αλλά και από όποια προκύψει τις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν, μια σειρά από μέτρα που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο μέτρα, να το πω, πώς να το πούμε αυτό, πρόσκαιρα, προσωρινά κτλ. Αλλά μόνιμα μέτρα
όπως που έχουν να κάνουν και μετά. Όπως είπε, ναι, δεν μιλάμε
για μόνιμα μέτρα τώρα που έχουν να κάνουν τόσο με τις εργασιακές σχέσεις που σημαίνει για αυτούς μεγαλύτερα εκμετάλλευση, άρα μεγαλύτερα κέρδη για αυτούς, αλλά και με ένα πεδίο, το επενδυτικό αυτό πεδίο που λένε αυτοί που τα θέλουν όλα και τα θέλουν τώρα και στο χωροταξικό και σε μια σειρά ζητήματα, σε δημόσιες επενδύσεις που θα μεταφραστούν με επενδύσεις τέτοιες που θα δημιουργήσουν υποδομές για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτά τα ρεκόρ τα οποία μόλις τώρα έχουν, που φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορεί και να είναι οριακά, δηλαδή να φτάνουν το ταβάνι. Γιατί άμα δεν έχεις επενδύσεις, εκεί θα φτάσει το ταβάνι μέχρι εκεί και δεν θα προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Με την ίδια λογική και ο κυβερνητικός, αυτό που λέμε εργοδοτικός συνδικαλισμός, αυτοί που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι εργοδότες και αυτοί έχουν συμμετοχή στο σχέδιο για το επόμενο διάστημα, δεν μένει παρά εμείς να έχουμε το δικό μας σχέδιο. Αλλά μόνο που το δικό μας σχέδιο, να καταλάβουν και οι συνάδελφοί μας που μας ακούνε, δεν είναι κανένα σχέδιο που έχει απλά και μόνο να αντιμετωπίσει αυτούς, δηλαδή τους εργοδότες και τους ανθρώπους μέσα στο κίνημα, αλλά είναι ένα σχέδιο που με πολύ μεγάλη συνέπεια υπηρετούμε όλα τα χρόνια, όλα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, που μοιάζει, πώς να το πω, ένα σχέδιο που υλοποιείται με πολύ σταθερούς αλλά αργούς ρυθμούς, αλλά η ουσία είναι πως αυτή την κατεύθυνση πάμε και δεν έχει να κάνει παρά να δημιουργούμε οργανώσεις εκεί που δεν υπάρχουν, γιατί είμαστε μια χώρα που τουριστική, ξετουριστική δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχω οργανώσεις παντού, έτσι, δεν υπάρχουν σωματεία ενώ εργαζομένο στον κλάδο του τουρισμού, του εψιτισμού παντού, αλλά και εκεί που έχουμε θα πρέπει να μην είναι σωματεία πλέον που να αγγίζουν έναν αριθμό εργαζομένων, αλλά να οργανώνουν, να συσπηρώνουν την πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου. Και σε αυτό το καθήκον έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε, πάρα πολύ δρόμο, γιατί η κρίση έχει δυσκολέψει αυτή την κατάσταση πάρα πολύ, ένα το κρατούμενο, και ένα δεύτερο, ότι υπάρχει ένας μεγάλος, τεράστιος αριθμός νέων εργαζομένων, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες, να το πω, απαιτήσεις να τους προσεγγίσεις, για να τους προσεγγίσεις και εν τέλει να τους οργανώσεις. Και με αυτή τη λογική, με αυτή την έννοια μάλλον, έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Είμαστε σε ένα επίπεδο που δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως ούτε μπορεί κανείς να πει ότι δεν κάνουμε και τίποτα. Είμαστε σε ένα δρόμο που γίνεται με σταθερούς ρυθμούς αυτή η ιστορία και έχουμε αποτελέσματα τα οποία και στην περίπτωση του να δημιουργήσει σωματεία έχουμε παραδείγματα όπως στην Καβάλα, όπως σύντομα Σαντορίνη, όπως
στην
Καλαμάτα, ναι, και αλλού. Αλλά και στην περίπτωση να μαζικοποιήσεις αυτά τα σωματεία που ήδη υπάρχουν και να καλύψεις και όλο τον κλάδο ή όλο τους υποκλάδους που έχουμε, δηλαδή και τον τουρισμό και τον επισκεπτισμό.
Μια πλευρά, άρα, λοιπόν, βέβαια, όμως δεν είναι μόνο το να δημιουργήσεις ή να μαζικοποιήσεις, είναι και το να προσπαθήσεις να βαθύνεις τη διαπάλη. μέσα στα σωματεία, να τα πάρεις από τα χέρια του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Να τους βάλεις εμπόδια και τρικλοπαιδές.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μάλλον ταυτόχρονα πρέπει να τα κάνει κανείς. Γιατί από τη μια πλευρά αν δεν μασικοποιείς τα σωματεία δεν θα καταφέρεις ποτέ να αλλάξεις σχετισμούς. Γιατί οι άλλες δυνάμεις, δηλαδή οι άνθρωποι της εργοδοσίας βασίζονται στο γεγονός στο να συσπηρώνουν αυτό το κομμάτι του κόσμου που αυτοί θέλουν και μέχρι εκεί για να μπορούν να έχουν, να διατηρούν τον έλεγχο αυτών των σωματείων, γιατί αν είχαν όλο τον κόσμο ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το κάνουν. Άρα λοιπόν το να οργανώσεις τον κλάδο, το να ανεβάσεις το βαθμό οργάνωσης έχει να κάνει βεβαίως και με την αλλαγή του σχετισμού. Αλλά από την άλλη πλευρά κιόλας νομίζω ότι η μεγάλη μάζα, να το πω, η πλειοψηφία των εργαζομένων, έτσι κι αλλιώς ήταν ανοργάνωτοι είναι. Δηλαδή δεν μπορούν να τους οργανώσουν, σαφέστατα όχι οι άνθρωποι της εργοδοσίας, αυτοί που ελέγχουν πολλά σωματεία σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στις μεγάλες τουριστικές περιοχές όπως η Χαλκιδική, στην Κρήτη κι αλλού, Ρόδο κι αλλού. Αλλά από την άλλη πλευρά και να τους οργανώσουν, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουν όλο αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν για μας, όποιον έναν τον ένα εργαζόμενο που καταφέρνεις και τον κάνεις μέλος ενός σωματείου και πολύ περισσότερο ακόμα τον ενεργοποιείς, σημαίνει, είναι ταυτόχρονα ένα χτύπημα μια σφαίρα της, πώς να το πω, στα πλευρά του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Τους αποδυναμώνεις έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι δεμένα μεταξύ τους και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι ναι, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χωρίς να καταφέρεις να κάνεις τα σωματεία ενεργά, να μπορέσεις να τους δώσεις, πώς να το πω,
περιεχόμενο στη ζωή και τη δράση τους.
Ακριβώς, και στο να προχωρήσεις οργανώντας την πάλι με αγώνες, με κινητοποιήσεις, όχι μόνο για πολύ μεγάλα ζητήματα, αλλά και το κάθε ζήτημα που αφορά σήμερα την εργατική οικογένεια στον κλάδο του επιχειρηματικού τουρισμού, είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο για κάποιο εργάζομαι ότι πρέπει να γίνει μέλος ενός σωματείου.
Και ότι το σωματείο του θα παλεύει και πρέπει να παλεύει και για τα μικρά.
Ναι,
αυτό άμα στα καθημερινά τη ζωή.
Ακριβώς, μα δεν είναι αυτό λέω, δεν είναι ζήτημα. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο. Γι' αυτό λέω ότι είναι απαραίτητο να διατηρεί ένα σωματείο να δίνει περιεχόμενο στους αγώνες του και να κάνει αγώνες για να μπορεί να εμπνέει και κυρίως τους νέους, οι οποίοι και δύσπιστοι περισσότερο είναι, να είμαστε ειλικρινείς, και εμπειρία δεν έχουν Ελλήνα από αγώνες.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ειδικά αυτοί που έχουν οργανωθεί από το 12 και μετά.
Αλήθεια είναι αυτό και μάλιστα πολύ μεγάλη. Τελευταίο σχόλιο.
Άρα λοιπόν...
Από σένα. Είναι το ίδιο σχόλιο που έχω ζητήσει και από το Στεφανάκη, το Γιώργο που είχαμε νωρίτερα εδώ στο στούντιο μαζί
το είπανε.
Μας, αλλά και από το Σταμάτη τον Μπελάη. Επειδή είμαστε μια ανάσα πριν την τριπλή κάλπη και επειδή το έχουμε ξανακουβεριάσει και θεωρούμε ότι το κίνημα, οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές πρέπει να έχουν άποψη για τις εξελίξεις και για τις εκλογές. Τι λες, τι λέμε.
Έχουν πείρα, εντάξει, το θέμα είναι ότι όταν προέρχεσαι από μια περίοδο η οποία είχε σοβαρές συνέπειες στη ζωή του εργαζομένου, δηλαδή από μια πολύ μεγάλη καταστροφή στο εισόδημα, την οποία την ομολογούν και η αστεία, ενώ δηλαδή και η
οι ίδιοι που τη συμβάλλουν.
Βέβαια, μιλάμε τώρα ότι η καταστροφή στο ΑΕΠ ήταν τεράστια. Λοιπόν, όταν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο και με σοβαρές αλλαγές που έχουν στα δικαιώματά τους, στο εισόδημά τους, σε όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει μια πείρα και στο νέο εργαζόμενο και πολύ περισσότερο και στο παλιό. Αν αυτή την πείρα λοιπόν την αξιοποιήσει προς όφελός του σε εκλογές που είτε έχουν να κάνουν με την κεντρική διοίκηση, να το πούμε έτσι, είτε έχουν να κάνουν με την τοπική διοίκηση που μακρύ χέρι της κεντρικής διοίκησης είναι, δεν είναι. Άρα λοιπόν, αν δεν αξιοποιήσουν αυτή τους την πείρα, νομίζω ότι, να μην πω ότι δεν είναι ότι πάνε χαμένοι οι αγώνες τους, αλλά αποδυναμώνουν και τους ίδιους τους αγώνες. Και αυτοί ακόμα που έχουν συμμετάσχει ενώσει αγώνες και έχουν δώσει μάχες να μην καταργηθούν δικαιώματα, να αντέξουν σε μια τεράστια επίθεση που τους έχει γίνει. Αυτή την πείρα τους πρέπει να αξιοποιήσουν μπροστά και στις ευρωεκλογές και στις τοπικές εκλογές και σε εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αυτή την πείρα και να εμπιστευτούν.
Μπροστά σε όποιο είδους κάλπη εν ολίγης.
Ναι, και να εμπιστευτούν αυτούς οι οποίοι υπήρξαν μπροστά στις μάχες που έχουν γίνει, στους αγώνες που έχουν γίνει. Και ξέρουν πολύ καλά ότι πρόκειται, ήταν συνάδελφοί τους, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι τους γνωρίζουν, δουλεύουν δίπλα τους, δουλεύουν μαζί τους. Ήταν αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν έναν αγώνα μπροστά. Είναι αυτοί οι οποίοι προέβαλαν ισχυρά εμπόδια στο να μην περάσει αυτή η λέλαπα, να μην επεκταθεί, να μην εισποδοθούν τα πάντα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουν πείρα και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την πείρα αν πατήσουν, αν εμπιστευτούν και τη δικιά τους δηλαδή δύναμη, αυτά που κάνανε όλο αυτόν τον καιρό, είναι σε θέση να μην ακυρώσουν τους αγώνες που έκαναν και ιδιαίτερα οι νέοι να είναι σε θέση να δυναμώσουν εκείνες τις δυνάμεις που αύριο θα είναι στο πλευρό τους, και σίγουρα είναι δεδομένο ότι δεν είναι ούτε δυνάμεις που λέγανε, όπως κάποιοι άλλοι που λέγανε ψηφίστε μας θα σας σώσουμε εμείς, έτσι, και το 12 και το 14, ούτε και δυνάμεις που ξαφνικά θέλουν να γίνουμε όλοι λωτοφάκι και να ξεχάσουμε ποιοι είναι αυτοί που φέρανε τα δύο πρώτα μνημόνια και ψήφισαν και το τρίτο. Άρα λοιπόν αυτή την πείρα τους πρέπει να την αξιοποιήσουν. Νομίζω ότι υπάρχουν στα ψηφοδέλτια πάρα πολλοί αγωνιστές, μαχητές, που να μην δημιουργούν δίλημα για το τι να ψηφίσουν, λέμε εμείς τώρα. Να υπάρχει μεγάλο δίλημα, να ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, γιατί το αληθινό δίλημα δεν είναι τώρα αυτό που λένε οι άλλοι πρόοδος ή συντήρηση που θέλουν να πούνε. Το πραγματικό δίλημα είναι να ψηφίσουν εκείνες τις δυνάμεις που βρέθηκαν δίπλα τους και στην περίοδο της ανάπτυξης και πολύ περισσότερο στην περίοδο της κρίσης, αυτές τις δυνάμεις που λένε ότι τίποτα δεν είναι αρκετό και ότι οι απαιτήσεις που πρέπει να έχει κάθε εργατική οικογένεια από τη ζωή της είναι πολύ περισσότερες από αυτές που θέλουν να τους πείσουν ότι είναι, δηλαδή ένα πιάτο φαΐ και φτάνει και μέχρι εκεί, ας πούμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πείρα και αυτή την πείρα πρέπει να την αξιοποιήσουν το επόμενο χρήσιμο διάστημα, το επόμενο δηλαδή, αυτές τις επόμενες λίγες μέρες που απομένουν, αλλά και ακόμα παραπέρα.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο. Ραντεβού στους δρόμους, καλό βόλι την Κυριακή.
Και καλό σεζόν. Να πω ένα τελευταίο, όχι μόνο καλή σεζόν σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά να πούμε και κάτι νομίζω που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί Μάιος είναι τώρα, νομίζω οδεύουμε σταδιακά προς το άνοιγμα όλων των εποχικών επιχειρήσεων, των χιλιάδων εποχικών επιχειρήσεων και των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων που δουλεύουν. Να δώσουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε η υγεία και ασφάλεια στον χώρο δουλειάς, στα εργατικά ατυχήματα, που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να αντέξουν στην πίεση που υπάρχει να αυξηθεί η εντατικοποίηση της δουλειάς, γιατί το κάθε εργατικό ατύχημα, το κάθε ατύχημα είτε είναι, πώς να το πω, δολοφονικό, είτε είναι εγκληματικό, φτάνει στο σημείο να χάσει εργαζόμενος τη δουλειά του είτε όχι, οδηγεί στο να καθίστανται πάρα πολύ, όχι μόνο ανίκανη η εργασία, αλλά να δυσκολεύουν καθημερινά την προσπάθειά τους να μπορούν να πάνε την επόμενη για μεροκάματο. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αντέξουμε, να καταγγέλνουμε στα ταξικά σωματεία κάθε προσπάθεια να εντατικοποιηθεί η δουλειά, να μην παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ούτως ώστε να μην είμαστε, πώς να το πω, μάλλον μας θεωρούν αυτοί οι αναλώσιμους, οι εργοδότες, εμείς να προσπαθήσουμε να τους διαψεύσουμε και να μπορέσουμε σιγά σιγά να οικοδομήσουμε, μάλλον συσπηρώσουμε τέτοιες δυνάμεις που να πάρουμε απάριζα κάθε μέτρο που παίρνει η εργοδοσία και η κυβέρνηση, ώστε να χειροτερεύει τη ζωή μας, να βαθύνει την εκμετάλλευση, να μας κάνει δηλαδή πρόσκαιρους να μπορούμε να δουλέψουμε αυτή τη σεζόν και να μην μπορέσουμε την επόμενη χρονιά, την επόμενη περίοδο να ξαναέχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε ένα εισόδημα στο σπίτι μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει να τυχαίνει ιδιαίτερης προσοχής και από εμάς από τα συνδικάτα αλλά και από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.
Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Ομού Αττικής. Στο μικρόφωνο η Λίνα Ιράλη. Στον ήχο Άρης ο Δαλαμάγκας. Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλό βράδυ. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους δεν παλικαριά, κι ήδη όλο λερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην Μεζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χώρο, στις ιστορίες, στο χοντρό το κινητή την έχω βαρεθεί. Και τι θα χάνομαι χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Οι παλιοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Τους μαθητάδες κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί, μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από παθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε δρόμια, αρκεί να έχει γεμάτο το κόρβα και επαναστάσει στα όνειρά που αναζητεί.